สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่4ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งมีดิฉันนิติการปลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศกฎอัยการศึกฉุกเฉินก่อนยกเลิกหลังสภาโหวตคว่ำอิสราเอลโจมตีเลบานอนรอบใหม่ฮามาสและฟาตาทกแนวทางปกครองกาซาสื่อต่างชาติจับตาสถานการณ์น้ำท่วมไทยและมาเลเซียซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า30รายและชาวอเมริกันช้อปออนไลน์ 13,300 ล้านดอลลาร์ในวันไซเบอร์มันเดย์ส่วนสำคัญวันนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์สหรัฐอินเดียภายใต้รัฐบาลทรัมป์ 2.0 และปิดท้ายกันที่ครอบครัวชาวเยอรมันสร้างสถิติประดับต้นคริสต์มาสมากที่สุดในโลกทั้งหมดในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปเริ่มต้นกันที่ทางเกาหลีใต้นะคะก็มีประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นซึ่งสั่นสะเทือนแวดวงการเมืองเลยนะคะคุณรัตพล
ครับเป็นข่าวใหญ่จากเอเชียที่อยู่บนจอโทรทัศน์สหรัฐทุกช่องนะฮะวันนี้นะครับประธานาธิบดียุนซุกยอลของเกาหลีใต้ได้ประกาศกฎอัยการศึกฉุกเฉินในวันอังคารนะครับโดยกล่าวหาว่าพรรคฝ่ายค้านพยายามควบคุมรัฐสภาเอ็นเอียงหาเกาหลีเหนือและกระทำการต่อต้านรัฐซึ่งทำให้รัฐบาลนั้นเป็นอัมพาตประธานาธิบดียูนนั้นมีคำประกาศทางโทรทัศน์โดยให้คำมั่นว่าจะกำจัดกลุ่มผู้สนับสนุนเกาหลีเหนือและปกป้องระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมารัฐสภาเกาหลีใต้ได้ลงมติยกเลิกกฎอัยการศึกโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรวูชอนชิกประกาศว่าสมาชิกรัฐสภาจะช่วยกันปกป้องประชาธิปไตยพร้อมขอให้ตำรวจและทหารนั้นถอนกำลังออกจากพื้นที่บริเวณอาคารรัฐสภานะครับสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าหลังการประกาศกฎอัยการศึกฉุกเฉินโดยประธานาธิบดียูนกองทัพของเกาหลีใต้ได้สั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองเพื่อป้องกันความสับสนทางสังคมและส่งกำลังทหารไปยังรัฐสภาเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยนะครับหลังคำประกาศไม่นานประธานสภาได้มีคำประกาศฉุกเฉินช่อง YouTube เพื่อให้สมาชิกสภาเข้าประชุมลงมติที่รัฐสภาและขอให้ตำรวจและทหารอยู่ในความสงบโดยส.ส.ผู้ร่วมประชุม190คนได้ลงมติยกเลิกกฎอัยการศึกโดยทันทีนะครับภายใต้กฎหมายของเกาหลีใต้กฎอัยการศึกนั้นสามารถยกเลิกได้หากเป็นผลของการลงมติในสภาและนำไปสู่การไม่เห็นด้วยก่อนที่ในเวลา 4:30 ตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดียูนนั้นประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกหลังมีมติไม่เห็นด้วยจากสภาขณะที่มีรายงานผู้ชุมนุมลงถนนเพื่อคัดค้านการออกกฎอัยการศึกของผู้นำเกาหลีใต้ทั้งหัวหน้าพรรคพลังประชาชนหรือ People Power Party ซึ่งเป็นรัฐแนวทางอนุรักษ์นิยมและพรรคประชาธิปไตย Democratic Party ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ต่างออกมาตำหนิประธานาธิบดียูนที่ออกมาประกาศกฎอัยการศึกในครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งผิดกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับประธานาธิบดียูนผู้ซึ่งมีคะแนนนิยมลดต่ำในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ประสบความยากลำบากในการผลักดันวาระต่างๆผ่านรัฐสภาที่ครอบครองโดยพรรคฝ่ายค้านนับตั้งแต่ที่เขาขึ้นมาบริหารประเทศปี2022ขณะที่พรรคพลังประชาชนของเขาประสบความติดขัดในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณสำหรับปีหน้าขณะเดียวกันตัวประธานาธิบดียุนเองนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้มีการสืบสวนอิสระต่อข่าวอื้อฉาวที่พัวพันกับสตรีหมายเลขหนึ่งและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆจนก่อให้เกิดการวิจารณ์อย่างรุนแรงจากคู่แข่งทางการเมืองของเขานะครับการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกาหลีใต้มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี1987ครับ
ทางนี้ประธานาธิบดียูนซึ่งคว้าชัยเลือกตั้งที่ขับเคี่ยวอย่างมากในเกาหลีใต้เมื่อปี2022นั้นได้รับการยอมรับจากผู้นำชาติตะวันตกในฐานะของพันธมิตรสหรัฐที่พยายามผนึกกำลังของประเทศประชาธิปไตยในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการในจีนรัสเซียและพื้นที่อื่นๆในโลกแต่ในเกาหลีใต้แล้วประธานาธิบดียูนถูกกล่าวหาว่าใช้มาตรการที่แข็งกร้าวในการบริหารประเทศจากการปราบปรามการประท้วงในช่วงที่ผ่านมา นักวิเคราะห์มองว่าประเด็นการใช้กฎอัยการศึกของผู้นำสมขาวอาจส่งผลกระทบต่อเกาหลีใต้ในเวทีโลกได้นะคะโดยเมสันริชี่อาจารย์จากฮันกุกยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงโซบอกกับรอยเตอร์ว่าสำหรับประธานาธิบดีที่มุ่งเน้นเรื่องชื่อเสียงในระดับสากลของเกาหลีใต้สิ่งนี้ทำให้เกาหลีใต้ดูไร้เสถียรภาพอย่างมากและว่าจะส่งผลเชิงลบต่อตลาดเงินและค่าเงินวอนรวมทั้งจุดยืนด้านการทูตของสมขาวในเวทีโลกค่ะส่วนนักการทูตชาติตะวันตกรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามได้เผยกับรอยเตอร์ว่ากฎอัยการศึกจะทำให้การเจรจาเข้าร่วมหน่วยงานระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นั้นเกิดความยากลำบากขึ้นด้านเจนนี่ทาวจากสถาบันคลังสมองสติมสันเซ็นเตอร์ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าท่าทีนี้ดูสิ้นหวังและอันตรายและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบในบทบาทประธานาธิบดีของยุนก็เป็นได้โดยกล่าวว่าเขาไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วแต่นี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้กระบวนการถอดถอนจากตำแหน่งเดินหน้าต่อไปได้นับตั้งแต่ประธานาธิบดียุนเข้ารับตำแหน่ง Varieties of Democracy Institute แห่ง University of Gothenburg ในสวีเดนเผยรายงานประจำปีเมื่อเดือนมีนาคมว่ามีการดำเนินคดีเกี่ยวกับรัฐบาลชุดก่อนและการคุกคามความเท่าเทียมทางเพศรวมทั้งลิดรอนสิทธิการแสดงความเห็นมากขึ้นในเกาหลีใต้จากการที่ประธานาธิบดียุนตอบโต้ผู้วิจารณ์ว่าเป็นการเผยแพร่ข่าวปลอมและยื่นฟ้องหมิ่นประมาทมากกว่าผู้นำคนอื่นๆอีกทั้งยังมีการกีดกันการทำงานของสื่อมวลชนในเกาหลีใต้อีกด้วยนอกจากนี้ในยุคของประธานาธิบดียุนเกาหลีใต้ตกอันดับจากอันดับ47มาเป็นอันดับ62ในดัชนี Global Press Freedom Index ของ Reporters Without Borders ด้วยค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับมาตามข่าวที่ตนออกกลางกันบ้างนะครับกระทรวงสาธารณสุขและสื่อทางการของเลบานอนเผยว่ากองทัพอิสราเอลนั้นโจมตีด้วยปืนและปืนใหญ่รอบใหม่ทางตอนใต้ของประเทศเมื่อวันอังคารหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างการมีผลบังคับใช้ไม่ถึง1สัปดาห์เท่านั้นนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูประกาศกล่าวว่าจะโจมตีด้วยหมัดเหล็กต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของเฮซบอลลาห์หลังจากที่เมื่อวันจันทร์อิสราเอลระดมยิงทางอากาศฆ่าชีวิตกว่า10รายในเลบานอนไม่นานหลังจากเฮซบอลลาห์นั้นยิงจรวดเตือนอิสราเอลว่าละเมิดดีลหยุดยิงนะครับอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนั้นกล่าวย้ำในวันอังคารว่าหากข้อตกลงหยุดยิงล่มไปกองทัพอิสราเอลนั้นก็จะขยายการโจมตีในเลบานอนอีกด้านหนึ่งครับทางการปาเลสไตน์เผยว่าจะหารือระหว่างฮิสบัลลาขอโทษครับระหว่างฮามาสและกลุ่มฟัตทาพักการเมืองของประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามุดอับบาสใกล้จะได้ข้อสรุปถึงแผนการปกครองกาซาหลังสงครามสิ้นสุดแล้วนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นจะแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมือง15คนเข้ามาร่วมบริหารฉนวนกาซาเจ้าที่ปาเลสไตน์ย้ำว่าแผนการดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสและอิสราเอลแล้วเท่านั้นแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดีลหยุดยิงในกาซาที่มีสหรัฐอียิปต์และกาตาร์เป็นตัวกลางการเจรจานั้นยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใดครับ
ค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในไทยและมาเลเซียนะคะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในแถบภาคใต้ของไทยและมาเลเซียนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า30รายนะคะและทำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกหลายหมื่นคนด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศต่างพยายามหาที่หลบภัยและจัดทำแผนอพยพในขณะที่คาดการณ์ค่ะว่าจะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ออกมาด้วยโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมได้กล่าวว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง5วันติดต่อกันทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปริมาณเทียบเท่ากับน้ำฝนตลอด6เดือนที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับรัฐกะลันตันและตรังกานูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าหน้าที่มาเลเซียระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับนาข้าวจำนวนมากเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายล้านดอลลาร์ต่อเกษตรกรและทำลายถนนสะพานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในรัฐกะลันตันและพื้นที่อื่นๆนายกอันวากล่าวกับรัฐสภามาเลเซียในวันอังคารว่าจะต้องใช้งบประมาณราว224ล้านดอลลาร์ในการซ่อมแซมความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งกำลังพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินจากอุทกภัยครั้งนี้ ข้อมูลของศูนย์จัดการภัยพิบัติแห่งชาติมาเลเซียชี้ว่ามีประชาชน 85,000 คนใน7รัฐที่ยังหลบภัยอยู่ตามโรงเรียนศูนย์พักพิงและอาคารของชุมชนโดย 88% ของผู้ประสบภัยเหล่านี้มาจากรัฐกาลันตันและตรังกานูและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนแล้วนะคะด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของไทยเผยในวันอังคารว่ามีผู้เสียชีวิต25คนในภาคใต้และมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 300,000 ครัวเรือนโรงเรียนหลายแห่งปิดทำการและมีผู้อพยพกว่า 34,000 คนกระจายตามศูนย์พักพิง491แห่งรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนบางส่วนที่อำเภอตุมปัดของมาเลเซียเริ่มทยอยเดินทางกลับสู่บ้านเรือนของพวกเขาแล้วท่ามกลางระดับน้ำที่ยังท่วมสูงและมีรายงานว่าอาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมได้กล่าวว่าในอำเภอตุมปัดและอำเภอตานะเมระในรัฐกาลันตันซึ่งมีพรมแดนติดกับไทยเผชิญกับน้ำฝนราว 1,167 มิลลิเมตรขณะที่อำเภอเบซุตในรัฐตรังกานูมีปริมาณน้ำฝน 1,761 มิลลิเมตรและขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือพายุฝนระลอกใหม่ในวันอังคารและปลายสัปดาห์นี้ค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่ามีฝนตกหนักและฝนฟ้าคะนองใน9รัฐและ2เขตปกครองในวันอังคารและจะมีฝนตกเพิ่มอีกในช่วงวันที่8ธันวาคมส่วนอัลจาซีรารายงานว่ารัฐบาลไทยจะส่งทีมกู้ภัยหลายชุดเข้าในพื้นที่ประสบภัยและจะสรรงบประมาณ50ล้านบาทต่อ1จังหวัดสำหรับการฟื้นฟูบูรณะรวมถึงให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบครัวละ 9,000 บาทและได้เตือนว่าอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่เนื่องจากฝนที่จะตกลงมาจนถึงวันพฤหัสบดีนี้และหลายพื้นที่มีรายงานระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะอุทกภัยในรอบนี้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศค่ะทางการมาเลเซียขอให้ประชาชนเลี่ยงการเดินทางไปยังภาคใต้ของไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวมาเลเซียในช่วงหยุดยาวปลายปีค่ะแม้ว่าทั้งไทยและมาเลเซียเผชิญฤดูมรสุมเป็นประจำแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกคือสาเหตุที่ทำให้ภัยธรรมชาติรุนแรงยิ่งขึ้นและสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะ
ครับมาที่เรื่องของการตอบโต้กันทางการค้านะครับระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกนะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนนั้นได้ประกาศในวันอังคารว่าได้ใช้มาตรการสั่งห้ามการส่งออกแร่แกเลียมแร่เจเมเนียมและแร่พลวงและวัตถุดิบสำหรับการค้าของสินค้าไฮเทคอื่นๆไปยังสหรัฐเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐนั้นใช้มาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ไปที่จีนนะครับลินเจียนกระทรวงโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในวันอังคารว่าจีนนั้นได้ยื่นประท้วงต่อสหรัฐเรื่องการปรับมาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์การลงโทษบริษัทจีนและการกดทับกระบวนการทางเทคโนโลยีของจีนเอาไว้อย่างมุ่งร้ายและว่าจีนขอต่อต้านอย่างเข้มแข็งต่อหลักการความมั่นคงแห่งชาติที่มากเกินไปของสหรัฐตลอดจนการละเมิดมาตรการส่งออกและการลงโทษอย่างผิดกฎหมายโดยฝ่ายเดียวต่อบริษัทจีนในระยะยาวนะครับแร่แกเลียมเจเมเนียมและพลวงนั้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์และรถยนต์และถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติซึ่งปัจจุบันจีนคือผู้ส่งออกรายใหญ่ของแร่ทั้ง3ชนิดนี้นะครับตั้งแต่กลางปีที่แล้วจีนกำหนดให้บริษัทผู้ส่งออกแร่เหล่านี้ไปยังสหรัฐจะต้องขอใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเสียก่อนและเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ระบุว่าจะจำกัดการส่งออกแร่พลวงซึ่งใช้ในสินค้าหลายอย่างนับตั้งแต่แบตเตอรี่จนถึงอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งควบคุมการส่งออกแร่กราฟไฟต์มากขึ้นด้วยมาตรการจำกัดการส่งออกที่จีนประกาศในวันอังคารนั้นยังรวมถึงวัสดุที่มีความแข็งแรงพิเศษเช่นเพชรและวัสดุสังเคราะห์อื่นๆที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งมักถูกนำไปใช้ในการผลิตเครื่องตัดสิ่งของจานเบรกรถยนต์และสารเคลือบป้องกันรอยต่างๆนะครับคำประกาศของจีนมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเพิ่มรายชื่อบริษัทจีนอีก140แห่งที่ถูกจำกัดการซื้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆนะครับเกือบทุกบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐนั้นล้วนแต่อยู่ในจีนแม้ว่าจะมีบางแห่งนั้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์นะครับสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีนและสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนนั้น ก็ต่างมีคำแถลงประท้วงมาตรการล่าสุดของสหรัฐโดยบอกว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจแบบการตลาดและหลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรมรวมทั้งบ่อนทำลายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทั้งยังขัดขวางเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกสร้างอันตรายต่อผลประโยชน์ของทุกประเทศและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้แก่บริษัทอเมริกันเองด้วยนะครับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าอเมริกันนั้นนำข้าวแร่แกเลียมจอร์เจเมเนียมจากจีนราวครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดโดยสหรัฐนั้นก็มีแหล่งแร่2ชนิดนี้อยู่ในประเทศแต่ไม่เคยถูกนำออกมาใช้นะครับความขัดแย้งทางการค้าล่าสุดของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้ง2นี้เกิดขึ้นในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าจากจีนและประเทศอื่นและนำไปสู่ความตึงเครียดทางการค้าและเทคโนโลยีทั่วโลกครับ
ยังอยู่กันที่ทิศทางของอุตสาหกรรมจีนนะคะหลายคนก็อาจจะกังวลว่าสงครามการค้าในยุคของทรัมป์ 2.0 นั้นจะสะเทือนเศรษฐกิจจีนแค่ไหนแต่ตัวเลขล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนค่ะเผยแพร่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ในภาคการผลิตประจำเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะที่ 50.3 จาก 50.1 ในเดือนตุลาคมโดยแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่2ค่ะหลังการผลิตหดตัวมาหลายเดือนเพราะยอดสั่งซื้อลดลงไม่เพียงแค่นั้นค่ะยอดค้าปลีกยังเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และยอดขายภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เคยตกต่ำก็ปรับตัวขึ้นนะคะมีเพียงภาคบริการค่ะที่ความเคลื่อนไหวหดตัวเล็กน้อยตามรายงานของรอยเตอร์สัญญาณบวกที่จีนในช่วงปลายปีอาจถูกทดสอบในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะเมื่อสหรัฐเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ที่จะนำโดยว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ใช้นโยบายกำแพงภาษีหาเสียงมาตลอดในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ประกาศว่าจะตั้งภาษีนำเข้าจากจีน 10% เพื่อต่อรองให้รัฐบาลปักกิ่งจัดการการลักลอบขนส่งสารเคมีที่ผลิตในจีนซึ่งนำมาใช้ผลิตสารเสพติดเฟนทานิลอย่างไรก็ตามตัวเลข 10% ยังถือว่าต่ำกว่าระดับ 60% ที่เขาประกาศไว้ในช่วงหาเสียงค่ะยอดการส่งออกของจีนในเดือนตุลาคมมีอัตราเติบโตสูงกว่าที่คาดไว้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพราะโรงงานรีบจัดส่งสินค้าไปยังตลาดสำคัญให้ทันก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาตรการกำแพงภาษีและเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นนี้อาจมีผลจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่นโยบายรัฐบาลใหม่สหรัฐจะขึ้นสู่ตำแหน่งในปีหน้าก็ทำให้การคาดการแนวโน้มปีหน้านี้ยังไม่สามารถทำนายอะไรได้นะคะจางจีเว่ยประธานและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากPinpoint Asset Management บอกกับรอยเตอร์ว่าสงครามการค้ากำลังใกล้เข้ามาและชะลอการตัดสินใจของการลงทุนของเหล่าบรรษัทนักลงทุนคาดหวังว่าการกระตุ้นทางการเงินจะมีขึ้นแต่ว่าขนาดและมูลค่าการใช้จ่ายยังไม่มีความแน่นอนนะคะและยังต้องติดตามการประชุมของคณะทำงานกลางด้านเศรษฐกิจในเดือนธันวาคมนี้ด้วยและเมื่อเดือนพฤศจิกายนค่ะจีนประกาศใช้งบประมาณ10ล้านล้านหยวนในการแก้ไขภาวะหนี้สินในระดับการปกครองท้องถิ่นหลังจากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของธนาคารกลางของจีนนะคะเพื่อหวังให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตตามเป้าหมายที่ 5% แต่นักวิเคราะห์จาก China Logistic Information Center จางลี่คุณบอกว่าดัชนี PMI ที่สูงขึ้นคือสัญญาณว่าเศรษฐกิจระดับฐานรากกำลังฟื้นตัวและนโยบายสร้างความมั่นใจและกระตุ้นภาคธุรกิจให้เห็นผลเพียงแต่อุปสงค์ที่ไม่เพียงพอยังเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับบริษัทในด้านการผลิตและรัฐต้องลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคส่วนธุรกิจค่ะขยับกันมาที่เรื่องราวของอินเดียกันบ้างนะคะชาวอินเดียต่างคาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียนั้นจะใกล้ชิดขึ้นค่ะหลังการเข้ามาของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าทั้งสองประเทศนั้นมีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลกรุงนิวเดลีก็เตรียมรับมือกับแรงกดดันด้านการค้าจากสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของอาจนาปาศีชามาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับประเด็นสำคัญนะครับที่ทำให้ชาวอินเดียนั้นมีทัศนคติเชิงบวกต่อรัฐบาลใหม่ของสหรัฐที่จะมาถึงนั้นก็มาจากการที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงท่าทีและเคยใช้นโยบายที่แข็งกร้าวต่อจีนนะครับในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าอินเดียนั้นก็ยังเป็นประเทศที่สามารถช่วยถ่วงดุลจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับฮาร์ชแพนท์รองประธานหน่วยการศึกษานโยบายต่างประเทศของ Observer Research Foundation กล่าวว่า ได้เห็นตัวอย่างในช่วงที่รัฐบาลทรัมป์สมัยแรกที่ตอนนั้นคนสนใจอินเดียมากขึ้นในบริบทของการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีน
In fact it was under his first term that the China question really gained
เขาบอกว่าจากนี้อาจเกิดแนวทางใหม่ๆสำหรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐและอินเดียภายใต้รัฐบาลทรัมป์ 2.0 ด้วยโดยบริบทใบนี้อาจจะมีรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐคือสว.มาโครูบิโอซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์ให้เป็นเจ้ากระทรวงดังกล่าวโดยสว.ผู้นี้มีประวัติสนับสนุนนโยบายที่แข็งขันกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าอินเดียส่งสัญญาณถึงความรู้สึกมั่นคงเมื่อทรัมป์จะขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐในขณะที่หลายประเทศรู้สึกกังวล
Remind you that actually the Quad was revived under a Trump presidency.
สุพรหมยันต์ ชัยยังกระรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวที่ออสเตรเลียว่าผมขอย้ำเตือนว่ากลุ่มความร่วมมือจตุภาคีได้รับการฟื้นฟูมาแล้วในสมัยรัฐบาลทรัมป์กลุ่มดังกล่าวก็คือกลุ่มควอดที่ประกอบไปด้วยสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและจีนที่มีความร่วมมือกันด้านความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกนะครับศาสตราจารย์สวรันต์สิงห์แห่งมหาวิทยาลัยจวาฮาลาลเนรูกล่าวว่าในช่วงรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการวิจัยพัฒนาของอินเดียนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวอินเดียหวังนะครับว่าทรัมป์จะผ่อนเปล่ามาตรการลงโทษต่อรัสเซียแล้วก็ผลักดันให้สงครามในยูเครนซึ่งถ้าจบลงนั้นก็จะช่วยทำให้อินเดียสามารถบริหารความสัมพันธ์กับสหรัฐและรัสเซียได้ง่ายมากขึ้นนะครับที่ผ่านมานะครับอินเดียมองข้ามมาตรการลงโทษของสหรัฐต่อรัสเซียโดยทางการนิวเดลีนั้นยังคงสานสัมพันธ์ทางการค้ากับมอสโกอยู่ครับแต่นะครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีนั้นก็เตรียมรับมือกับแรงกดดันทางการค้าจากสหรัฐเช่นกันภายใต้รัฐบาลทรัมป์ 2.0 ครับนโยบายของทรัมป์อาจนำไปสู่การกดดันให้อินเดียลดภาษีนำเข้าสินค้าจากอเมริกาได้ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นี้นั้นก็เคยเรียกอินเดียว่าเป็นผู้ละเมิดรายใหญ่ด้านภาษีและได้ถอดถอนสถานะพิเศษทางการค้าของอินเดียด้วยครับ
back and forth negotiation and then some compromises
ชินตามณีมหาภัตราแห่งคาลิก้า Institute of Indo-Pacific Studies กล่าวว่าสหรัฐและอินเดียนั้นน่าจะต้องเจรจาแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดการประนีประนอมครับอีกเรื่องหนึ่งที่อินเดียน่าจะเจอแรงต้านจากรัฐบาลทรัมป์ก็คือแผนที่รัฐบาลนิวเดลีนั้นอยากผลักดันครับให้ประเทศของตนได้รับเงินลงทุนจากบริษัทกลาโหมอเมริกันที่มาตั้งโรงงานในอินเดียโดยทางฝ่ายอินเดียนั้นหวังครับว่าจะเกิดความร่วมมือในการผลิตอุปกรณ์กลาโหมที่ส่งออกไปขายอย่างสหรัฐ
India has been asking foris pushing for a Make in India program that American defense companies
ครับคุณ Hash Pant จาก Observer Research Foundation บอกนะครับว่าโครงการดังกล่าวภายใต้คำขวัญ Made in India นั้นอาจจะขัดกับ Make America Great Again ของทรัมป์ที่ต้องการให้เพิ่มการผลิตสินค้าในสหรัฐครับดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต่างมีบุคลิกเข้ากันได้ดีแม้ว่าท่าทีของทรัมป์ในอนาคตอาจเป็นสิ่งที่คาดเดายาก
Mystery between political leaders is actually key to stabilize the relationship.
ในเรื่องนี้นะครับชินตามณีมหาภัตราแห่งคาลิก้าอินสติทิวต์บอกนะครับว่าเคมีของผู้นำทางการเมืองทั้งสองคนนั้นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสัมพันธ์อันมั่นคงต่อการจัดการกับความแตกต่างและทำให้ความสัมพันธ์นั้นดียิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของคุณรัตพลได้ทางเว็บไซต์ viewathai.com ค่ะและติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Instagram X นะคะ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of Americaวันนี้ตลาดหุ้นปิดตัวสับสนค่ะคือดาวโจนส์ลบ76จุดที่ 44,705 จุด S&P บวก2จุดค่ะที่ 6,049 จุด Nasdaq บวก76จุดที่ 19,480 จุดราคาทองคำบวก 0.29% ที่ 2,666 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก33สตางค์ค่ะ
ครับมาดูสุขภาพของกระเป๋าสตางค์คนอเมริกันกันบ้างนะครับชาวอเมริกันนั้นจับจ่ายใช้สอยออนไลน์มูลค่าถึง 13,300 ล้านดอลลาร์นะครับในช่วง Cyber Monday จากการลดกระหน่ำในทุกประเภทสินค้าหลัง Black Friday นะครับ Adobe Analytics ที่ติดตามการท่องเว็บขายปลีกออนไลน์ของสหรัฐกล่าวว่ามีการท่องเว็บกว่า1ล้านล้านครั้งนะครับแล้วก็บอกว่าผู้บริโภคอเมริกันนั้นใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่ใช้เงินสะพัดไป 10,000 กับอีก800ล้านดอลลาร์ในช่วง Black Friday ปีนี้นะครับโดยบรรดาห้างร้านออนไลน์ต่างๆนั้นก็ทุ่มโปรโมชั่นใน Cyber Monday ซึ่งเป็นวันช้อปออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของอเมริกาการลดกระหน่ำนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าสินค้าอะไรบ้างนะครับทั้งเครื่องสำอางสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเล่นเด็กและเสื้อผ้าต่างๆนะครับ Adobe Analytics นั้นยังพบด้วยว่าการท่องเว็บค้าปลีกออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000% คุณผู้ชม
คือ
1,950% ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์นอกจากนี้ Salesforce พบว่าห้างร้านออนไลน์มาใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยลูกค้าในการค้นหาสินค้าออนไลน์ให้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นยอดซื้อได้ถึง 15% เลยทีเดียวครับ
น่าสนใจนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายวันนี้กลิ่นอายเทศกาลในเดือนธันวาคมคริสต์มาสต้องมาแล้วค่ะเพราะว่าครอบครัวชาวเยอรมันเขาสร้างสถิติค่ะเป็นบ้านที่ประดับประดาด้วยต้นคริสต์มาสมากที่สุดในโลกนะคะไปชมภาพกันเลยค่ะโดยครอบครัวเจโรนินในเมืองเรนเทลทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีอวดโฉมต้นคริสต์มาส605 ต้นนะคะที่อยู่ในบ้านของพวกเขาจนสถาบันด้านสถิติ Records Institute for Germany ของเยอรมนีนั้นยืนยันว่าครอบครัวนี้คือเป็นที่สุดในแง่ของบ้านที่ตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสมากที่สุดอยู่ในบ้านหลังเดียวนะคะโดยต้นคริสต์มาส605ต้นมีของตกแต่ง 120,000 ชิ้น ไฟ 50,000 ดวงและของประดับอีกนับพันชิ้นเรียกว่าตระการตาทุกตารางนิ้วทุกห้องทุกซอกทุกมุมบนเพดานก็ยังมีต้นคริสต์มาสเลยนะคะโดยเจ้าของบ้านที่ทำสถิติโลกนะคะโทมัสเจโรมินและซูซานเจโรมินก็บอกว่าเขารักการแต่งต้นคริสต์มาสบอกว่าแต่งแล้วมันผ่อนคลายดีแล้วก็ยอดเยี่ยมเมื่อได้อยู่ท่ามกลางแสงระยิบระยับนะคะแล้วทั้งสองเนี่ยก็เคยทำลายสถิติตัวเองมาแล้วถึง6ครั้งตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วมีสถิติต้นไม้555 ต้นแต่ก็บอกว่ามันต้องไปต่อเลยจบที่ในปีนี้605ต้นทีเดียวนะคะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน